Сэтгэл минь бурхныг л чимээгүйхэн хүлээн. Аврал минь түүнээс юм. Өөрийнхөө зүрх сэтгэлийн гүнд рүү аялах аялалд таныг урьж байна. Сэтгэлийн түлхүүр нэвтрүүлэг. Өөрчлөлт зүрх сэтгэлийн гүнээс л эхэлдэг. Тиймд зүрхээ хамгаал. Түүнээс амийн булгууд ундран гардаг.
Шин сар, шин 7 өдрийн мэндийг Итгэл радиогийн зүгээс та бүхэндээ хүргэж байна. Өнөөдөр сэтгэлийн түлхүүр нэвтрүүлэг хөтлөгч төвшөө манай эрхэм зочин Янжил Амтайгаа хамт Янжга гэж дуудаж байна тий. Өнөөдрийг эхлүүлж байна. Тэгээд өнөөдрийн мэндийг та хоёртаа хүргэе. Өнөөдрийн сонир сайхангаас уулзаач.
За, зочин Янжга да болон бидэнд бас дахиад нэг зочин байна тийм ээ. Янжка минь ганцаар ярэг байна. Яагаад гэвэл бас хөвлөдөө удахгүй төрөх гэж байгаа. Бүтэн хөөгддөг амд ирсэн байна. Тэгээд бүр бүтэн хөөгдөгч ч гэсэн бас сонсогчд мань хүлээж авна уу.
За, сайн мэцгэн үү? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр бас цагаар маш гайхалтай сайхан өдөр байна. Энэ өдөр нэвтрүүлэгтээ урд оролцуулсан та бүхэнд маш их баярлалаа.
Тэгээд удахгүй төрөх гэж байгаа тийм ээ. Бас тэр нь үнэхээр сайхан бас гоё мэдээ байна тий.
Тий. Гэр бүлийнхэн маань бүүнөрө бас шинэ хүнээ ухтаа авахаар маш их баярлаж, тогтлон хүлээж байна.
Ямар хөөхт байгаа вэ?
Нэг гүнж байна.
За, баярлалаа. За, тэгвэл энэ ч мөр олон бүсгүүд нэг дор цоглож гсэн байгаа юм тийм ээ.
За, урд нь Итгэл радиог сонсч исэн бол тийм бид нар сэтгэлийн түлхүүр нэвтрүүлгээр сэтгэл зүйн боловсрал олгох одоо тийм мэдээлэл хүргэх ийм зүйлсүүдэд хийдэг байгаа. Тэгээд энэ удаад маань Янжка бидний тийм урилгыг хүлээж авч нээлттэй хандсанд бас таалагч байна. Тэгээд өнөөдөр бид нар ямар сэдвээр ярих гэж байна вэ гэхээр сэтгэл хөдлөл үнэ хэрхэн даван туулах вэ тийм даван туулсан бэ? Бодит амьдралаас ярих гэж байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн эхэнд юуг заавал дурдмаар байна вэ гэвэл Янжка минь өөрийнхөө бодит амьдралаас ярьж байгаа учраас тийм ээ зарим хэсэгт өгтлөгчнөр болов тийм ээ ингэснөө тэгснөө гэд асуух үед үнэхээр тохиромжгүй тийм ээ тааламжгүй тийм мэдрэмжийг төрүүлж яхих юм бол бидний асуултанд хариулах байх боломжтой. Нөгөө талаасаа тийм ээ хүний амьдралын яг ийм бодит туулаад гарчихсан ийм бодит түүхийг сонсож байгаа учраас сонсогчд маань ч гэсэн үнэхээр мэдрэмжтэй хандаж тийм ээ комент хэсэгт янз бүрийн хариу үйлдэлээ маш бодомжтой хийгээсэ гэж би хүсэж байна. Нөгөө талаасаа бас имэх тийм сэтгэл төрж байна. Яагаад вэ гэхээр жирэмсэн байгаа тий, удахгүй дүрчихэж байгаа гэд маш олон нөгөө нэг миний мэддэг мэдээллүүд мань толгоонд мань эргэлдээ. Тийм байна. Тэгээд чөлөөтэй байгаарай гэж хүсэж байна. Баярлалаа.
За, тэгээд нөгөө талаасаа болохоор нөгөө талаас нэрээ.
Баахан дүгүй талаас.
Хэрвээ бит хоёр дутуу асуувал, тийм ээ? Үнэхээр хэлэх шаардлагатай. Бас хуалцмаар байгаа зүйлүүд дутуу асуувал нээлттэй хэлээрэй. Ягаад гэвэл өнөөдөр өөрө энэ эфирийг зориод ирэхдээ бас түүхээ хуалцсна гэдэг чинь энийг сонсож байгаа хүмүүст хин нэгэнд бас урам зориг болоосай, тийм ээ? Гарц олдоосай гэдэг үүднээс бас тийм сэтгэлийг өөрлөн ирсэн байгаа. Тийм болохоор дутуу зүйл бас ярихгүй байхыг хичээнэ. Тийм болохоор нэлээд яраарэ.
Тэгээд сонсогчдоос мань янз бүрийн сэтгэлдэл тийм комментууд ирж байна л да. Тэгээд юу гэж хэлмээр байна вэ гэхээр үнэхээр энэ тийм нэвтрүүлгийг сонсоод таныг босгон байгуулахгүй тийм ээ тань зүв зүйтэй санагдахгүй таныг өвтгөөд таныг хэцүү болгоод байвал бас сонсохгүй байгаарэ гэж хүсмээр байна тийм эмзэглээд байвал тийм ээ. Нөгөө тал нь болохоор юу вэ гэхээр үнэхээр энэ хэсэгт эмзэглээд байна гэдэг маань тэнд ямар нэг зүйл байж магадгүй гэсэн бас үг байж болж байна тийм. За, итгэлийн амьдралынхаа тухай яриач.
За, за, намайг эхлээд өөрийгөө танилцуулъя. Энжин Сам гэдэг би найдвар чуулганы итгэгч. Анх 2007 онд бол Христийн сайн мэдээг хүлээж авсан байгаа. Тийм. За, тийм байна. Яг нэвтрүүлэгтэй холбогдоод гэх юм бол 2017 оноос анх ерөнхийдөө сэтгэл гутрал давтаад 7-8 удаа энэ зүйлтэй тэмцэж ардна гарсан байгаа.
Хөөх тийм
үү? Тийм. яг нийтлэг сэтгэл готрол гэдээ ярих юм бол ерөнхийдөө хүн бүх амьдралынхаа туршид нийт хүн амын 10% сэтгэл готрол давтдаг. Эмэгтэйчүүд бол эрчүүдээс 2 дахин илүү сэтгэл готрол өртөмтгөө байдаг, өртөмтгий байдаг гэсэн тооцоо судалгаанууд байдаг. Тэгээд энэ сэтгэл готролд орсон хүмүүсийн 10-аас 15% нь амиа хорлох үйлдэл хийсэн байдаг. За тэгээд мэрэгжлийн зөвлөх үйлчилгээ, мэрэгжлийн сэтгэл зүйч хандж байгаа үйлчлүүлэгчдийн одоо 4-1 бүр цаашлуул 2-1 нь сэтгэл готролын одоо өвчтэй байдаг гэсэн тийм судалгаанууд байдаг. Тэгээд тэдгээр хүмүүсийн нэг нь байна.
Тоцоо судалгааг маш сайн мэдчих шиг байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаар өөрөө судалсан юм уу? Эсвэл зөвхөн өөрийнхөө амьдралтай холбоод энэ тухай ишүү мэдчих үү?
Миний хувьд бол бас яг Христ итгэлээр яваад Бурханд итгэдэг итгэгч хүний хувьд болохоро ерөнхийдөө яг эзний үгэнд дуулууртай байгаад өөрийн зүрх сэтгэлийг илүү хойшин тавиад эзний үгэндээр төвлөрөх тиймэрхүү хандлагатай байсан. Тэгээд гэтэл итгэгч хүн мөртлөө одоо ингээд сэтгэл готролд ороод байгаа тэр ингээд шалтгаан нь юу юм болоо гэж урдчилж харахаас илүү одоо нийгмийн харилцаанд маань өөрийн маань зүрх сэтгэлд оюун санаанд маань илэрж байгаа тэдгээр шинж тэмдгүүд нь намайг одоо энэ одоо яг юу юм болоо, ямар учиртай юм болоо гэдэг тийм одоо ирж хайх тийм сувгаман болж исэн л тоо. Тэгээд жишээлх юм бол одоо оюуны чадамж буурах, бус хүмүүсээс өөрийгөө тусгаарлах, зарим тохиолдолд анхаарал төвлөрөх чадвар буурах тий. Байнга одоо сэтгэл санаа гундуу гунигтай байх, хүсэл тэмүүлэл амьдралын идэвх таашаал буурах тий. Эдгээр шинж тэмдгүүд нь илүү их одоо ирж хайх, энэ одоо ямар учиртай, надад юу тохиолдоод байна вэ гэдэг зүйл рүү хөтлсөн.
7-8 удаа гэж шүү дээ, тийм.
Тийм.
Тийм, сайн гоо. Надад анхаарал татчихсан л та 7-8 удаа.
Тэр энэ юм өөрөө бас жоох ялва асуудлыг ингээд өөр ирж хайх дуртай төрлийн хүн үү, тийм. Тэгэхгүй бас хэр өргийн хүн ихгүй үстэй. Бас яг надад юу тохиолдчихв, шинж тэмдгээ мэдээд хэм та хэмжээг нь гаргаад судлаад уншаад явсан байж тэр нь нийтлэг ер нь хүмүүс ингэж судталдаггүй байх гэж бодох юм. Энд чад өөрөд нь онцлог байна уу?
Тийм, 2017 оноос ерөнхийдөө яг нөгөө нийгмийн амьдралд бол идэвхтэй оролцдог, ажил төрлөө хийдэг, найз нөхдөдөө уулзаа явдаг. Тэдгээр бүх харилцаанууд маань айгүй их асуудалтай хүндрэлүүд гарч ирсэн л дээ. Ажлын бүтэмж ирс буурах тий. Найс нөхдөгөө харилцахгүй, нийгмээс өөрийгөө тусгаарлах ч юм уу те. Эдгээр шинж тэмдгүүд нь миний хувьд болохоор нэг л хэмээн биш байна. Эн дээр ингээд зүгээр орхиж болохгүй. Бүр эхэндээ бол гунигалаад байна. Би айгүй идэхгүй байна, залахгүй байна. Илүү дайчин байх хэвээр, илүү өөрийгөө дайчлах хэрэгтэй, илүү идэвхтэй байх хэвээр, илүү өөрийгөө хөгжүүлэх хэвээр гэж өөрлөөгээ те. Шаардлага тавьж харж исэн бол 1-2 удаад ингээд сэтгэл готролд ороод эхлэнгүүт ер нь яг энэ юу болоод байна, ямар учиртай байна гэж бодож исэн бол 3-4 дахь удаадаа сэтгэл готролд орох үед айж эхэлсэн байгаа. Энэ зүйл ингээд миний хяналтаас гарвал яах вэ? Би ингээд эцэг их маань насаараа миний төлөө тий ажиллаж хөдөлмөрлөж ингээд одоо мэдлэг боловсралтай ирүүл сарул ингээд сайхан өсгсөн хэрнээ би одоо эцэг эхийнхээ ингээд насны эцэст нь магадгүй миний одоо сэтгцийн өвчтэй болоод эцэг ихтэй мачлахгүй байх вэ гэсэн айдсууд маань өөр ирэхгүй өөртөө хариуцлага тавиад энэ зүйлийг мэдэж судалж тэмцэж гармаар ийм одоо хүсэл ирж хайх одоо шаардлага гэх үү, өөр ирэхгүй энэ зүйлийг одоо бууж өгч болохгүй шүү гэсэн ийм дотоод энэ тэмцэл маань байсан. Үүний зэрэгцээ бурханд бас их хандаж залбирч байсан. Бурхан минь ээ, би үнэхээр ингээд таныг намайг нөхцөл болцолгүй хайрладаг гэдгийг мэднэ. Та намайг сонсож байгаа гэдгийг мэднэ. Та надтай үргэлж бүх зүйлээр хамт байгаа. Энэ зүйлийг даван туулахад надад туслаач. Надад та ойлгуулж хэлж ярьж өгөөч. Яагаад надад ийм зүйл дахин дахин тохиолдож байна вэ бурхан минь гэд өөрөө ирэхгүй те. Бурханаас хүртэл ингээд хүүхэд чи хөлөөтэй чихнэд уйлаад илгэрээ хөвтөд та надад хариулахгүй юм уу? Та хаана байна вэ гэд ийм залбирал эзэнтэй ийм гүн гүнзгий харилцаароо бас оруулж ирсэн байгаа.
Тийм. Эхний 1 2-ыг бол аа за ийм байд юм байна гэд тулцсан. 2 3 4 болоод 3 4 болоод ирэнгууд а ер нь би чинь иймэрхүү байгаад ээж болохгүй штэ тэгвэл одоо ээж аавыг хачиг харуулж чадахгүй нь байна гэдэг хэмжээнд төрсөн штэ тий. Айл үед нь зүлэгчдэр очисон бэ.
2019 оны 4 сараас би найдвар христийн чуулганд явж эхлээд яг тэр үед болохоор ерөнхийдөө нэг 4 5 дахь удаагаа яг сэтгэл готролд орсон үе байсан. Тэгэд тэр үед эсийн ахлагч болон ойр дотны найз нөхдөдтэй ингээд өөрт илрээд байгаа шинж тэмдгүүд байна шүү дээ, тийм ээ. Амьдралын идэв хүсэл сонирхолгүй болох, заримдаа өхлийн тухай бодох, тийм ээ. Маш ихээр ядарч суулдах, хүмүүсээс айх, тийм ээ. Өөрийгөө хамгаалахын тулд нийгмээс өөрийгөө тусгаарлах гэх мэт ийм шинж тэмдэг илрээд байгаагаа одоо үеийнхээ эсийн охтууд те дотны найзтай ингээд хэлэх үед зарим хүмүүс нь зарим найз маань уучлаарай найзаа би чамд тусламаар байгаа ч гэсэн яг чиний дотор юу болоод байгааг би ойлгохгүй байна. Гэхдээ найз нь залбирч үгүй гэл айгүй хөөрхөн те гар гараасаа барайл залбираал ингээд айгүй дүлгүн зон дотор намайг сонсхийг хичээдэг байсан. А зарим тохиолдолд эсийн бүлгийн уулзалт эхлэх үед сэтгэл готрол маань бас нөгөө аюу санаанд их нөлөөлдөг. Одоо анхаарал төвлөрөх чадвар буурах, ой тогтоолд буурах, нэг юмаа дахин дахин давтаж ярих иймэрхүү зүйлсүүд байдаг л да. Энийг бас өөрөө анзаардаггүй. А тэр үед болохоор ингээ эсийн ахлагч маань дахин дахин юмаа яриад ах юм гэдэг нэг жоохон бохимдох ч юм уу те. Иймэрхүү зүйлсүүд байдаг. Тэгээд а одоо яг ингээ эргээд харах үед эдгээр хүмүүс маань бас надаа муугаар хандаж ч юм уу хэлээгүй. А зөвхөн эргээд ингээд мэрэгжлийн зөвлөгтэй хандсны дараагаар яг энэ сэтгэл готрол гэдэг зүйлийг таньж мэдсэн, энэ арга барилыг эзэмсэн хүмүүс бас бэлтгэгдэх шаардлагатай байдгийн байна чуулганд гэд яг эдгээр хүмүүсийн хэрэгцээг өөрөө бас аягүй холж харсан байгаа.
Тэгвэл 4 5 дахь удаанаас зөвлөгчдөр хандсан байх тийм хэдийн удаан зөвлөгөөнд явсан бэ?
Зөвлөгөөнд миний хувьд ямар тач одоо 7 удаагийн сэтгэл готролд орох үед эхлээд одоо христ итгэлт биш сэтгэл зүйчдэр хандсан байдаг 2 удаа. Ер нь бас христ сэтгэл зүйн зөвлөгөөнүүд курсээр явагддаг 1-2 удаагаас илүүгээр системчлэн маягтайгаар яг ханд уулзчихсан сэтгэл зүйчнэр гэх юм бол 4 хүн байдаг. Сүүлийн 3 нь бол яг сүүлийн 2 нь бол яг христ сэтгэл зүйчдэр яваад энэ асуудлыг яг бүрэн даван туулж чадсан байгаа.
За тэгэхээр янз янз хүмүүс нэлээ олон хүн дэр очсон байна тийм үү 4 хүн дэр гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр ер нь за зөвлөгч нар биш эхнээс нь тэрнээс нь хаан тийм ээ мэдээж ойр хавьд байсан гэр бүлийнхэн ч байдаг юм уу найз нөхөд эргэн тойрны хүрээлэн дотор ч хүмүүсээс байх тэр хүмүүс ер нь яг сэтгэл готрлын яг энэ үед чинь өөрт чинь ямар зөвлөгөө өгч ирсэн бэ мэрэгжлийн бос хүмүүсийг ярьж шүү мэдэхгүй байгаа хүмүүс тийм ээ эргэн тойрны хүмүүс аа тэдэр ямар зөвлөгөө өгч бас яаж хандж ирсэн бол тэр талаар аваалцаж эхлэв.
За мэрэгжлийн бос хүмүүс ерөнхийдөө бас яг чуулганы найз нөхөдтэй илүү дотно байдаг. Тэдгэр хүмүүстэй яг би үнэн сэтгэлээсээ одоо энэ зүйлийг үнэхээр даван туулахд хэцүү байна гэдгээ тий миний нийгмийн харилцаанууд их иймэрхүү асуудал тулгарчод байна гэж ярих үед найз нь чамаад ингээд сонсож байна. Гэхдээ найз нь чамд үнэхээр тусалж чадахгүй нэ. Юу хэрэгтэй гэв найз нь үнэхээр сайн мэдхгүй байна. Би харин залбирч үгээ. Хамтдаа магтан дуулъя, хамт Библийг судлъя гэх мэтээр ингээд бас дүлгүүр зам дотор харьцаж байсан тэдгээр найзуудаас бас талархдаг. Тий. Эсийн бүлгийн ахлагч маань болохоор ерөнхийдөө жоохон шаардлага тавиад илүү өсөх ёстой. Илүү эзэн рүү ойртох хэрэгтэй гэдэг ч юм уу те. Тиймэрхүү байдлаар бас хандж байсан.
магадгүй нөгөө сэтгэл хөдлөлийг янз бүрийн юмтай зөвлөх байх л да. Тэг ингээд олон удаа энтэй таарат тий. Тэгээд энийг даваад даваад ингээд гарсан хүний хувьд юу та зөвлөх вэ?
За хүмүүст хамгийн ойлгомжтой гэх юм бол одоо намар цаг болж байна тийм ээ.
Аха.
Намрын уйлралтай зөвлөнө. Намар айгүй сайхан сүрлэг гоё ногоон эрүүл байсан тэр мод цаг нэрх юм бол уйрал нэрх юм бол навчин шарлаж гундаад газар тунаад тийм ээ. Яг тиймэрхүү байдалтай болдог тийм ээ.
Энэ харагдах байдал дээр хүний гадаад байдал ч гэсэн нөлөө үзүүлдэг гэж ойлгож байна мөн үү?
Аа тийм. Сэтгэл готролд орсон хүмүүс маань ерөнхийдөө гадна байдалтай бол жоохон гундуу харагдах царай зүсний хувьд, хувцлалтын хувьд ч гэсэн ерөнхийдөө өөрийгөө жоохон орхисон тиймэрхүү байдаг. Аа ерөнхийдөө нийгэмд тийм одоо итгэгч биш хүмүүс бол ерөнхийдөө хүний одоо гадна байдлаар аягүй их дүгндэг учраас дорд үзэж харьцах шаардлага тавих тий. Дарамтлах тиймэрхүү хандлагууд бол алхам тутамд илэрдэг нь одоо өшөө нөгөө нэг тэр хүний нийгмээс тусгаарлах илүү одоо хүнд хэлбэрлүү шилжихэд бас нөлөөтэй байдаг л та.
Тэр энэ уйлдуулаад түр хэлсэн шүү дээ нөгөө хүмүүс ямар зөвлөгөө өгч ирсэн бэ гэж асуусан тийм ээ. Тэгэхэд өөрөө ч юм бол итгэдэг анханд үс тэрний хүрээлэл бол маш их миний бодлоор бол зүв андсан байна тийм ээ. Мэдхгүй бол бас буруу ч юм уу таасан зөвлөгөө өгөөгүй. За би мэдхгүй байна гэдгийг хэлээд тэг өөрсдөө чадах зүйлийг хийж байсан байна. Сонсож өгч байсан байна тийм ээ. А тэгэхээр зөвөр нөгөө талд нь хин нэгэн хүн танд ингээд хэцүү байхд ч ойлгохгүйгээр ингээд гондмор зөвлөгөө өгч байсан уу? Чадахгүй байх ч тийм ойлгохгүй бүр хямраах ч гэдэг юм уу тийм ээ. Ямар нэгэн тийм үг үйлдэлч гэдэг юм уу. Тийм зүйл тохиолдсон бол хаалцаач.
Миний хувьд бол бас яг энэ сэтгэл готролд орсноор нэг ойлгосон зүйл бол яг одоо бидний эзэн Есүс Христийн өмнө хүн яг өөрийнхөө байгаа үнэн төрхөөрөө очих нь яг төлөвшөлт хүргэдэг гэсэн нэг тийм үг хүнээс сонсох үед бас яг тэр зүрхэнд орж ирсэн. Тэгээд би эсийн уулзалтын дээр яг өөрийнхөөрөө байх үед л хоороо надаа одоо чиний юм дахин дахин яриа давтаад байна шүү дээ. Илүү товч, илүү анавчтай ярилдаж гэх юм те. Тиймэрхүү шаардлагууд нь сэтгэлд айгүйх нөгөө яг дахиад өөрийнхөө байж чадахгүй эргээд нөгөө чуулганы орчинд өөрийгөө хязгаарлах, тусгаарлах тэр байдал руу шахаж оруулж ирсэн.
Тийм маш өөрийн мэдгүй хийж ээн л та те. Тэр дахин дахин давтаж яриад байгааг л өөрийн мэдгүй хийдэг байна л та те. Тийм учраас нөгөө тэг яагаад ингэж ийн гэдэгт нь хүмүүс бол тий яагаад нэг юм дахиж татчих яриад байгаа юм болол гэж харж байгаа юм байна шүү дээ. Харин дотроо болохоор энийг хилээгүй юм чинь гэж бодоод дахиж хилээд байгаа юм байна тий.
Тий энэ дээрээс бас яг эргээд одоо энэ эдгээр турсамжуудыг харах үед одоо сэтгэл готрол гэдэг маань бас нэг төрлийн сэтгцийн эмгэг гэдэг одоо англилд хамаарна л да. Тэгэхээр одоо чуулганы маань одоо ахлагч эсийн ахлагч хүмүүс бол ерөнхийдөө бас одоо зарим одоо энгийн хэвинтэй эрүүл сэтгэл зүйтэй хүнд бол коуч, ментор маягаар зөвлөх шаардлагатай байдаг бол сэтгэл готролд орсон хүмүүс маань болохоор нөгөө өөртөө төвтэй буюу Христ төвтэй одоо зовлон дүнд явж идэг учраас тэдгэр хүмүүст маань тэр коуч, ментор те гэхээс илүү нөгөө зөвлөх, ойлгох тийм одоо мэрэгжлийн ур чадвар эзэмсэн хүмүүс шаардлагатай байдаг.
Тийм. Тэгэхээр нэг мэрэгжлийн хүмүүс гэдэг нэг бас шаардлага, онцгой шаардлага гарч ирээд байна тийм ээ. Тэгвэл яг нийгэмд байгаа бүх хүн энэ талаар мэдхгүй, мэдээлэл байхгүй, мэдлэг байхгүй болохоор буруудах шаардлага байхгүй шүү дээ.
Тийм.
Энийг сонсож ярьж байгаа болохоор л арай төхөө байгаагаас биш үнэндээ мэдхгүй л явж байсан тийм. Тэр би нэг юм тодруулаад лавлаад асуух юм. Би 7-8 удаа сэтгэл готролд орж исэн гэж хэллээ. Энэ дээр би бүр ерөөсөө шат тодорхойлмоор байна. Энэ нэг адилхан шалтгаанаар тийм ээ ингээд дахин дахин адилхан зүйл рүү унаад идэх юм уу эсвэл нэгнээс нь гараад тийм ээ дахиад өөр асуудал дээр ингээд асуулаас болж сэтгэл готролд ордог юм болов. Аа тэгээд бас тэр үе болгоноос гар яг зүгээр гарч чадаад дараагийн зүйл тохиолдсон юм уу эсвэл нёгийг шийдэж чадаг болохоор тэр нь давтагдаад исэн юм бол энийг 7-8 удаа гэгээ.
Тэгээд сэтгэл готрол маань ерөөхдөө одоо хөнгөн дунд хүн дэвтэр гээд төрлүүд англил байгаа шүү дээ. Тийм үү? Дахин тавтагдах шинжтэй болохоор ерөөхдөө дунд болон хүнд төвшних болоо явцдаг. А тэгээд зүгээр гониглох, сэтгэлээр унах болон сэтгэл готрол нь бас ялгаатай. А хүн гониглаад нэг 3-4 өдөр тайвруулаад ч юм уу тий. Эргээ тайшширдаг бол сэтгэл готрол болохоор 3-4 сарын хугацаанд үргэлжилдэг. Ерөөсө тийм амьдрах хүсэлгүй үе үе ингээд амиа хорлмоор ч юм уу тиймэрхүү бодол орж ирээд ямар ч ирч хүчгүй энэ хугацаа одоо удаан үргэлжлэх тусмаа одоо өөрийнх нь бүх ирч хүч ингээд байхгүй болоод зүгээр энгийн өчүүхэн одоо зүйл хүнтэй мэдлэг ч юм уу нэг сайхан босоод хоолгонд хийгээд идчих ч юм уу те ийм бүртэл тэнхлэггүй болдог л доо. Тэгэд үүний яг үргэлжлэх хугацаа нь хамгийн багадаа 3-4 сар үргэлжилдэг.
Тэгтээ 3-4 сарын дараа яг юу болох вэ? Тэр өөрөө даваад гарчиж байгаа юм уу? Эхний удаа тийм зөвлөгчдөр очихоос өмнөх үеүүд ч асуулт байна л да. Тэр яг өөрөө даваад гарсан юм уу эсвэл тэр хугацааны дараа бас тайвшираад
тийм даван туулах арга гэх юм бол эхэндээ эхний 1-2 удаад бол яг юу тохиолдож байгааг ойлгохгүй тэр үедээ болохоор интернетээ сайгаад за ийм шинж тэмдгүүд илрээд байна энэ ямар учиртай вэ гэх үед за сэтгэл хөдлөл юм байна аа. За энд ямар ямар арга хэмжээ авах вэ гэхээр өөрийнхөө авч эхэлнэ л дээ. За дасгал хөдөлгөөн сайхан хийх юм байна. Яаж хийж яагаад фитнест очиод ирч хүмүүс ирч хүчтэй хүмүүсийн дунд арах хэвээр байна гэл те. Яаж хийж яагаад хөлсөө гартал сайхан дасгал хийх хэрэгтэй юм байна. Хүмүүстэй хүчлээд чамаагүй ингээд сайхан энийх гэж хичээх хэрэгтэй юм байна гэж.
Зориу талхам хийнэ гэж нэг өмнөхийн юм дээр ярьжсэн шүү дээ. Тэгмэр хэлцүү тэгээд.
Тиймэрхүү байдлаар тэмцэж эхэлнэ. За тэгээд яванда тэр чих тус болохгүй үе юм те. За тэгэнгүүт за би мэрэгжлийн хүнд хандах хэрэгтэй юм байна гэдэг те. За би яг чуулганд хамрагдаж байгаа учраас энэ нэг л бас олон янзаар залбираад библ уншаад магтан дуудаулаад болохгүй болохоор би мэрэгжлийн хүнд хандах хэрэгтэй юм байна гэд мэрэгжлийн сэтгэл зүйч шиг одоо судлаад за энэ хүн дээр нэг очиод ярилцаад үзье да гэд ярилцаж үзсэн. Тэгээд дараа нь бас яг христ сэтгэл зүйч гэд яг цуглааныхаа ахлагчид бас одоо найз маань нэг дотны найз маань зөвлөд би бас нөгөө энэ зүйлийг сайн мэдгүй байна гэсэн нөгөө найз маань хоёлаа цуглаан ахлагчид хэлээд үзье гэдэг. Тэгээд цуглаан ахлагч маань яг христ сэтгэлд мэрэгжлийн сэтгэл зүйчтэй холбож өгсөн байгаа. Тэгээд зөвлөх үйлчлэгээний тусламжтай мөн давхар дасгал хөдөлгөөн тэгээд амьдралын хэм маягаа өөрчлөх тэдгээр зүйлсийн тусламжтайгаар ер нь даван туулж ирсэн.
Тухайн үед нөгөө эргэн тойронд манайзууд мань байсан учраас би бас гарч чадсан гэж хэлсэн шүү дээ. Тэдэндээ баярлж байна гэд. Тэгэхээр эргэн тойрны хүмүүсийн хариу үйлдэл бас их чухал байна л дээ.
Тэгэхээр энэ бүх хугацаанд ер нь яг ойр төчн төшиг болж исэн. Хамгийн ойрхон байсан хүн талархахыг хүсэж байгаа хүн байна уу?
Талархахыг за яг чуулгандаа яваад хамгийн анхны хамгийн сайн зөвлөгч манай одоо эсийн ахлагч найз Марла манд байсан байна. Эргээд ирсэн чинь бас их гоё дотн санагдаж байна. Тэгээд найздаа баярлалаа.
За Марлад баярлалаа.
За тэгэхээр дараагийнхаа асуулт руу орё гэж бодож байна л да. За ингээд сэтгэл готролд үрдчихлээ шүү дээ тий. Тэгэн гот хуучин өөрөө дотроосоо ингээд нөгөө өөрлөөгөө хараад хямраад байна гэж сайн эхний хэсэг дуртагдсан. Тэгэхээр энэ нөгөө ингээд өөрөө ингээд хямраад ингэж явах үед ээ энэ бурхан доторх үнлэмжий чинь тий хэр их унгаж одоо байхгүй болгож нурааж байсан бэ?
Яг энэ сэтгэл готролд орсон үед болохоор ерөөсөө одоо бид нар залбиралных гоё сэтгэл санаа амар тайван байдаг тий баяр хөөртэй болдог эдгээр мэдрэмжүүд бол ерөөсөө байдаггүй байхгүй болчдөг. Бурхан ер нь байгаан болов гэж ер нь их бодондоо намайг одоо харж байгаа юм болов бурхан үнэхээр байдгийн болов гэдэл яг нөгөө нялх хүүхэд те нэг үлгийтэй хүүхэд те нэг ойрлал чарлал ойлдаг шиг бурхан минь та байна уу гэдэл илгээрэ газар хөвтөд хөлөөд тийчэнж унснаа одоо бол бас санаж байна. Тэгээд бурхан минь та надад үнэхээр энэ зүйлээс би ингээд өөрийнхөө хүчээр тэмцэж гарч даван тул чадахгүй нэ. Бурхан минь та надад яг одоо үнэхээр хэрэгтэй бай надад туслаач. Хэрвээ би энэ зүйл арга хэмжээ авч чадахгүй байсаар байгаад хүндрээд магадгүй сэтгцийн хүчтэй хүмүүс болвол Бурхан би юугаараа тантай харьцах вэ? Би эрүүл оюун ухаангүй болчих юм бол Бурхан минь би тантай яаж харьцах вэ гэдэл гойжсэн тэдгээр бас мөчөөд эргээ санаанд орчих шүү.
Яг Бурхан байна уу гэдэг юм байл та тий.
Харин энэ нэг юм эргэлзэх гэдэг зүйл орж ирсэн. Эргэлзэхэд бас буруу юм байхгүй.
Тий.
Эргэлзэж болно шүү.
Тий болно. Бурхан байна уу байхгүй юу гэж бодож болох байхгүй. За тэгвэл одоо сэтгэл хөдлөлтөө үед Бурханыг юу гэж тийм ээ бодож исэн бэ гэхээр юу гэв те? Бурхан минь байна уу? Надад туслаач те тий. Хаана байна? Аливаа гэд ойлаа те ингээд. Үнэхээр ийм байдалд орж исэн байна. Сэтгэл хөдлөлтөөс гарсны дараах бурхантай харилцах харилцаа чи ямар болсон бэ?
Сэтгэл хөдлөлтөөс дараах бурхантай харилцах харилцаа бол одоо нөгөө нэг Библи дээр Паул хэлсэн байдаг шүү дээ. Тэ нөгөө сүүн тэжээлээс гараад одоо бор хоолонд орсон гэдэг шиг тий.
За
яг тийм зүйлэр яг зовлон тунд бол яг эзэн мэдрэгдэхгүй тэр үед эзэн жинхэнэ ажилла миний зүрх сэтгэл дотор хийж исэн байна. Эзэн жинхэнэ намайг харж исэн байна. Намайг энэ үед ч гэсэн орхиогүй. Тэ нөгөө үнэхээр Эммануэл бурхан та бүх зүйл бүх одоо муу сүн сатан бол одоо нөгөө хэсэн нөгөө төлөө хэрэг хийсч байдгаар бурхан бол хаасайг оршин байдаг. Бурхны хяналтаас гадуур нэгч зүйл байхгүй юм байна. Яг ийм одоо сэтгэл готрлыг бас Библиэлд ишлэл үгээр зөвлөх юм бол одоо үхлийн хүндийн донд ч хамт байсан юм байна гэдэг итгэл маань бурхантай ойр зүрх сэтгэл маань бүр илүү их нэмэгдсэн байгаа. Зовлон донд бурхныг ирж хайх, зовлон донд бурхантай хамт алхах.
Тухайн үед бурхан минь та хаана над туслаач те гэж исэн тэр зүйл маань яг тий сэтгэл зүйн хувьд гутралыг даван туулаад ингээ гарцны дараа харахад бол Эммануэл гэж харагдчих шиг тий. Аа тэр үед байсан юм байх. Заримдаа бурхан байхгүй юм шиг санагдсан ч гэсэн бурхан байсаар л байгаа гэж хэлж байна тий.
Тий.
Тэг нэг юм бидэг штэ хүн өөрт нь зовлон бэрхшээл хэцүү зүйл тохиолдчихсан үед би надад л ганцхан юм зүйл болж байна гэдэг нэг тийм бодол өгдөг штэ. Иргэн төрний хүмүүс бүгд зүг зүгээр харагдаад амьдрал нь сайхан байна, асуудалгүй байна, тэд ч чадчих юм. Харин би л чадахгүй байна гэдэг нэг тийм ганцаардал гэсэн мэдрэмж байдаг. Тэгээ нөгөө энэ яг зовлон бэрхшээл дундар явж байгаа хүн болгонд нэг ирдэг мэдрэмж юм шиг санагддаг юм. Өөрт чинь тэгэж яг л би л ганцаараа болохгүй байна гэдэг тийм мэдрэмж ирж ирсэн үү?
Яг мэрэгжлийн хүнд хандахаас өмнө болохоор яг ингээ хуваалцаж гисэн одоо тийм харилцаа тийм хүн байхгүй учраас итгэгч хүний хойд яг бурхан руу л хандсан л да миний хувьд. Би бас яг нэг итгэл радиогийн доктор Чарльз Динлигийн номлолыг ганцаархнаа өрөөндөө ажилдаж явахгүй ингээд бүтэн 7 хоногор ч юм уу тэр өрөөнөөс гарахгүй байх үедээ зөвхөн тэр номлолыг ингээд дахин дахин сонсоод дахин дахин эзэн та байж л байхаа гэдэл те. Яг тийм ингээд нэг бурханаас өөр юунд ч найдахгүй байгаа тэр сэтгэлээ айгүй хилчилсэн байдаг. Тийм.
Тэгээ бид нэг бидрээ сонсогчны дунд ч гэсэн ялгаагүй нийгэм дотор байдаг тийм. Аа бидрээ зовлон бэрхшээл тулгарх үед хүмүүс нөгөө датгшах улам датгшах болоод улам ганцаардаад тэгээд ажил нь бүтэхгүй ч юм уу сэтгэл санаа болохгүй аа гэрүүл харилцаа болохгүй үед датгшаага улам яваа цухтагаад байдаг. Нуугдаад байдаг. Аа харин бас үүгээр дамжуулаад би бас сонсогчтой юу гэж урам мөгмөр байгаа вэ гэхээр үгүй хүн болгонд л асуудал бидэн шүү дээ. Тэгээ хүн болгонд их баг хэмжээгээр байгаа. Тэгэхээр асуудал тулгарсан үедээ зогтор татгшоогоо биш гадагшаага дуугарч хайж тосломжийг ирж авч байгаасаа гэж би хэлмээр санагддгийг.
Тэгэхгүй бол яг одоо шатгыг чи сосч байгаа сэтгэл хөдлөлтэй хүн юу гэж бодож байгаа гэсэн бодол төрж байгаа байхгүй надад. За бид юу олон юм яар. Өөрөө тулж үзейгүй юм байж гэж тэгээ өөрөө дуулж үзейгүй зүйлс юм талаар хүмүүс яагаад юм мэддэг юм шиг ярьдаг байна гэхэл ингээд ийм мэдрэмжүүд бол ингээд бас төрж идэг л хэвчээ. Энэ бас дурдчмаар
гэдэг
сэтгэл төрж ийн.
Миний хувьд бол тий хүн тэмээ хүнд дунд юм хүнд төвшнээс сэтгэл хөдлөлт орж үзэж байгаагүй. А гэхдээ би хөнгөн хэлбэрийн сэтгэл хөдлөлт орж исэн байхгүй юу? Тэгээ нөгөө яг нэг орноосо бас чадахгүй юу ч хиймэргүй хамаг юм тийм ээ хоолч хийж идэж чадахгүй хэд хоног тийм байдал орж исэн. Тэгээд яг үнэн хүмүүсээс цухтаж исэн. Тэр нөгөө яг угаасаа хүмүүсээс цухтах тийм болохоор нөгөө тэмцээд зориудаар гэдэг нөгөө өөрийн төрний хийс үйлдэлүүдийн талаар ярьж байгаа л да. Эндээс урам аваад энэ нь зөв болох юм шүү л гэж хэлэхэд байна л да. Тэгээд би нөгөө над дээр нөгөө зачилж хүүхэд ирдэг байхгүй юу? Миний одоо дагалдуулдаг хүүхэд мэн. Тэгтэн би бүр үгүй гэдэг хэлэхмээр санагдсан. Тэг яг тийм нэгэ тэмцэл явагдаж байгаа байхгүй юу? Апмаргүй, норолмаргүй, ирүүлмэргүй. Тэг нөгөө хүүхэд мэн ири ири гэдэг ана тэндэр очий гэдэг. Тэгээ би бүр зориглоод одоо нөгөө тэн өөртөө тэмцэж үргэлээ яалдаад хаалгаа нээж өгөөд хүүхдийг оруулаад тэгээ тэр надтай хамт суугаа, тэр надтай хамт гэр зэвэрлээ, тэр надтай хамт зүгээр тоглоод тэгээд намайг тэр хөнгөн сэтгэл готортаас гаргаж өгч тэр алхам эхлэлийн тавьж өгч ийсэн. Тэгээд тийм болохоор бас мэдээж хүнд хэлбэрийн хүнд ямар байдаг вэ? Тэрийг одоо манай янжаал зүйл болох тийм янжаа ийм тохиолдолд ийм хүнд юу гэж хэлэх вэ?
Анх бол одоо сэтгэл готролд орж явах үед ингээд маш хүнд ачаа, дарамт иймэрхүү одоо сэтгэл готролд орсон хүмүүсээс болгоомжлох тий эргээд сэтэрчүүлэх анаа гэл. Тиймэрхүү айдсууд их байсан бол ерөнхийдөө ингээд 7-8 удаа ороод мэрэгчлийн зөвлөх хүмүүстэй ингээд харьцаад эхлэх үед яг нөгөө зөвлөх тэр үйлчлэл авч байгаа зөвлөх үйлчлэл хийж байгаа хүмүүсээс бурхан хүнийг үнэхээр яг яаж хардаг юм бэ те Христ гэсэн бол энэ хүнтэй яаж харцах байсан юм бэ гэдэг тэдгээр хандлагууд миний зүрх сэтгэлд одоо хүртэл бас маш гоё нандин үн цэнтэй дурсамж мартагдшгүй ярилцлагуудын нэг болж үлдсэн байгаа. Эргээд бодох үед үнэхээр талархмаар бас санагдаж байна. Тэгээд яг Христ биднийг яг үнэхээртэй нөхцөл болцолгүй хайрладаг тий зүгээр нэг асуудал ороод ирлээ гэж харах биш үнэхээр хүн ороод ирж байна гэдэг тэр үднээс яг Христийн зүрх сэтгэлээр Христийн нүдээр тэдгэр хүмүүсийг харж тэдгэр хүмүүст зөвлөж харьцаж одоо чин сэтгэлээсээ харьцахын тулд бас яг энэ зүйлтэй нүүр тулаад даваад гараад ирсэн одоо өхлийн хөндгийгээр эзэнтэй хамт алхаад гараад ирсэн хүмүүс илүү ойлгох
ойлголттой. Яг ийм асуулт асуучихсан байхгүй би нөгөө бурхан ариун сүнс тийм зөвлөгчөөр дамжуулан ажиллаж байгаа нэг анзаарчихсан юм уу? Юуг онцлох вэ гэд. Тэгэхээр энэ талаар бас дахиад тэгээ дэлгэрүүлж тэр хүн Есүсийн байр сууринд байна гэдэг чинь айгүй өндөр том хариуцлага болчих жоохоо.
Ааха.
Тийм. Тэгэхээр чинь тэр хүн танд Есүсийн тэр тий таныг харж байгаа хараг зүгээр ойлголж чадахгүй айгүй хэцүү юм а гэсэн бас нөгөө талаас тийм өнгөцхөн бодлоос төрхийн тий тэгээд залбирдаг байсан нөгөө зөвлөгөөний үед яа гэм бол
эхний хэлцэнд миний хувьд бас яг нөгөө чуулган эсийн бүлэгт хамрагдчихсан учраас илүү нөгөө нэг залбирал ичлэл яриал тий магтан дуулахаас илүү яг хүний мань хувьд ойлгож харилцах хүн хэрэгтэй байсан. Тийм зүрх сэтгэл оюун санааны мань хувьд миний чих онгойж тэр хүний ярьж байгааг ойлгох, миний нүд онгойж яг юу хэлэх гээд байгаа юм болоо гэдгийг мэдэхтэй харилцаа үүсгэх тийм одоо эрүүл харилцаа эхлэх хэрэгтэй байсан л да. Тийм тэгэд өмнө нь нөгөө өөрө Библи тасралтгүй уншаал, тасралтгүй номлол сонсоол, залбиралгаа хэрнээ гарч чадахгүй байгаа шүү дээ, тийм ээ.
Аа. Тэгэхээр нэг өөр өнцгөөс харуулад тийм эрүүл аюулгүй харилцаа танд хэрэгтэй юм шүү дээ, тийм.
Би яг зүрх сэтгэлээ хэлэх үед ойлгох хүн, тэгээ намайг сонсох хүн, намайг байгаагаар мань хүлээж авах тийм хүн хэрэгтэй байсан.
Тийм тэр хүний хувьд юу нэ хицүү гэдэг нь миний хувьд нэг өөр ойлголт шүү дээ тий. Аа тэр хүний хувьд тий манай янжагийн хувьд хицүү гэдэг нь ямар байсан бэ гэдгийг ойлгох нь л айгүй чухал байсан байна л да.
Тэгэд бид нар ч нэг эсвэл уул сайхан сэтгэл нь хүнд туслах гэдэг. Тэгэхээр л нөгөө асуудлыг шийдэх арга замыг цааш өгөл читиг инг тий чи одоо бас одоо гараа уу одоо чи тэрийг инг одоо тэрнтэй уулзгээл тий бид нар хүмүүс нөгөө тэр чинь тусгаж байгаа сайхан сэтгэл шүү дээ. Аа тэгтэл өөрөө болохоор өөр зүйлийг хэлж дээ. Эхлээд сонсох, ойлгох,
Харилцаа үүсгэх.
Тийм. Тэрнээс өш яаран зөвлөгөө өгөх талаар ярихгүй шүү дээ. Яаран тийг ин гэх чамайг ойлгож ин мэдж ин гэж хэлвэл одоо бүр боро би яг чамайг мэдж ин чи одоо тэг гэдэр гэж хэлэх бас.
Тийм.
Өөр бах тий. Болохгүй бах.
Тийм шүү.
Юуны бурхны үгнээс гаргасан байсан тий. Болцмаар байна уу?
Тийм. Тэгэд яг одоо эргээд бодход одоо энэ Христ зөвлөгөөний сүүлийн хоёр уулзалт маань яг Христч зөвлөгөө байсан. Тэгээд эргээд харахад бол яг энэ Исаия 18 дугаар 11-ийн 2-2-оос 3 дугаар ишлэл яг энэ зөвлөгөөний үед яг эзний ариун сүнс байсан гэдэгт би итгэж байгаа. Тэгээд эзний сүнс мэрэгэн ухааны ба ухаарлын сүнс, зөвлөгөөний ба хүч чадлын сүнс, мэдлэгийн хийгээд эзнээс имэх хүн сүнс түүн дээр оршноо. Таалал нь эзнээс имэхүүд тэр нүдэндээ үзэгдснээр шүүхгүй, чихэндээ сонсогдсноор шийдэхгүй гэд. Яг энэ ишлэл бас энэ Христч зөвлөгөөтэй бас их ойр зүрх сэтгэлд байна.
Христч зөвлөгөөнөөс ийм зүйлсүүдийг мэдэрсэн гэж ойлгож болох уу?
Тийм. Уулзалт өрөөнд бол үнэхээр бас яг эзний оршихуй байсан гэдэг. Итгэл надад байна. Тэдгээр уулзалтын өрөөнд зөвхөн эзэн бит хоёрын л мэддэг нарийн нандан амьдралын маань тий харилцаанаас үүссэн сайн муу, шарах, гомдолтой бүх зүйлсийг ярилцах үед би яг эзэн байсан бол надтай яг л ингэж л харьцах байсан. Эзэнтэй би нүүр нүрэ хараад тэр өдөр учруул яг л ийм л уулзалт болох байсан гэсэн яг тийм зүрх сэтгэлийн амар тайван, итгэрэл, чөлөөлөлт юм мэдрэмжүүд. Эргээд тэр нөгөө түлшин дууссан бензин ямар ч бензингүй болсон тэр машин шиг те. Хүч тэмцэлгүй хав хаасан байсан тэр зүрх сэтгэл маань баяр хөөр амар тайван ирж байгаа.
Тэгэхээр энэ хүчээр би нэгэн сонсогчихоо асуултанд та хоёрыг бас хуваалцж урмөгөөч тийм ээ зөвлөгөөгөөч гэж хүсэж байна. Тэгээд зочин байна. Бас манай анхаа мань өөрөө ч гэсэн хөтлөгч анхаа мань өөрөө сэтгэл зүйч хүн байгаа тийм ээ. Тэгэхээр нэг зочин мань болохоор үнэхээр хүнд байдалд орсон байгаа тухайга хуваалцсан байна. Тэгээд энэ гол гол төлхөр өгнүүд нь юу гэхээр удаж байна гэж тийм ээ. Энэ хүнд байдалд ороод удсан байна. За тэгээд сүултээ гэрээсээ гарах дурггүй болоод маш их айцтай болж байна гэж байна. Тэгэхээр гэрээсээ гарах дурггүй байна. Хүнд байдалд ороод удсан байна. Тэгээд айцтай байна гэж байна. Тэр энэ хүнд одоо юу хэрэгтэй бол зочин маань юу гэж бодож байна бас сэтгэл зүйч анхаа маань бас юу гэж бодож байгаагаа болцаарай.
Хамгийн түрүүнд бол яг мэрэгжлийн зөвлөх үйлчлэл шаардлагатай байгаа.
Мэрэгжлийн зөвлөх үйлчлэл
энэ яг нөгөө эрт байх тусмаа сайн. Тэгээд зориудаар өөрөө бас сайн хев маяг зөвлөгчийн тусламжтайгаар даван гарах амьдралын хэв маягаа өөрчлөх тэрдгээр алхмууд бол 2 дугаар төрнө.
Тэгэхээр сонсогч та бас бидийг сонсож байгаа. Яг одоо хамт байгаад бас баяртай байна. Тэгээд энд танд бас гарц зөвлөгөө тий гарч болдго юм аа. Гарах арга зам нь байна аа. Бас Монголд бас энэ боломжууд нь байдаг болсон байна гэдэг санаалыг тавьж байна. Тэгээд та нэг бас заавал бодож үзээрэй гэж хэлмээр байна. Хад минь
тэгээ яг нөгөө саяхан дурдсан төлхөр өгнүүд бол сэтгэл готрол байх магадлалтай гэдэг тий зүйлсээ бий болгож ирэл та хитцөө гэдэг үгийг хоёр дахин дурднаа гэдэг маань өөрөө тэр хүнд өнөхөр хитцөө санагдчих байна тий хитцөө гэж бодогдож байгаа учраас тэгж ийн л та. Тэгэд хүн өөрөө нөгөө нэг сэтгэл готролт өртөө тэлэн гот яг бодлын хувьд нөгөө гажуу бодолтой болж ирдэг тий энэ тал дээр ямар бодолтой юм чи.
Тийм. За түрүүний оролцогчтой хандаад бас түрүүнд нэг үйлчлэх юм бол дуулал 44:25 дээр сэтгэл маань шорон дор ортол дорд болжээ. Гэдэс хөвлий маань газарт наалтжээ гэд тээ. Библиэл дээр хүртэл ингээд үнэхээр зүрх сэтгэл өвчлөл хичнээн хэцүү байдаг талаар бас төрсөлсөн байдаг тийм ээ.
Тэгээ би маань өгдөл бид нар эмнэлэг явна тийм. Эмнэлэгдэж чад тусламж эмчилгээ аваад тийм. Би хавд дэмжлэгдэн гэхдээ зарим тохиолдолд сэтгэлээ ихлэ дэмжлэх хэрэгтэй гэдэг тийм. Тэгэх юм бол толгойн өвчин ч гэдэг юм уу, хатоодны өвчин тийм дараагийн зүйлсүүд маань нөгөө эмнэлгийн тусламж авахад эдгэрэхэд илүү амар байх боломжтой. Тэгэхээр одоо яг та ингэ тийг гэдэг юм уу тийм. Ингээс илүүтэй Тэгээ зөвлөн төслийн үйлчлэгээнд холбож өгье гэчээ. Аа, нөгөө талаас нь үнэхээр энэ нь сэтгэл готрол уу гэдгийг бид нар яг одоо гурван төлхөрөөр дамжуулан мэдгэхэд тийм ээ уншлахад бас айгүй тийм юу ахгүй юу хязгаарлалт нь л ахгүй юу. Тэгэхээр таныг бид нар хэцүү байгааг ойлголоо. Бидэнтэй хамт байгаад баярлалаа. Нөгөө талаас нь тэгээ бид нар яаж туслах арга замууд байгаа хэлий. Аа, ингээд энэ асуултаас ургаад юу гарч ирж байгаа нөхөр өөрөө яагаад таван тулж болоод байгаа юмыг өөрөө даван туулахгүй тий зөвлөгчд заавал очих хэрэгтэй. Бурхан угаасаа байгаа харж байгаа тий. Тэгээд бурхан яагаад тэр аг өвчтэй бурхан биднэрт дан гэд тий үгээ өгөөд эсвэл хинэг нэр дамжуулж яриад тий шууд зүуд нойрлж нь үгээ өгөөд чамаг сэтгэл утраас гараадгүй болоо. Тэгээ яга заавал зүлэгч тийм ээ тэр хүн байгаад энэ нь ямар үр дүнтэй байгаад ямар хэрэгтэй байгаа заавал бид нар ийм зүйлсэд хийх ёстой юм болоо.
Тийм, за бидний бие махбод бол одоо материалын хэрэгцээ байна тийм ээ. Тэгэхээр бидний зүрх сэтгэл бол одоо харилцаа маань үндсэн хэрэгцээ байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр зүрх сэтгэл өвдөөд өвчлсөн гэдэг чинь таны одоо амьдралын чинь аль нэг үед харилцаанаас авсан шарх өвчин байгаад байгаа шүү тийм ээ. Тэгэхээр тэр харилцаагаар иргэд итгэрдэг учраас харилцааны тодорхой уур чадварыг эзэмшсэн. Энэ дээр яг зүрх сэтгэл эзнээс авсан алсын хараа байгаа тэр хүн бас эзний бий болж танд хүрч чадна гэж харилмаар байна.
Тэгэхээр ерөөсө харилцаа нэрэчэл гэж үрж байгаа юм тийм үү? Аюулгүй. Аюулгүй харилцаа нэрэчээ.
Тийм.
Арга байралтай, онол мэддэг тийм. Энэ дуудлагатай, сэтгэл зүрэхтэй энийг хийж чаддаг хүмүүстэй холбогдох нь хэрэгтэй гэж хэлж байгаа тийм үү?
Аа, хоёрдугаарт бас чухал зүйл гэх юм бол дэмжих бүлэг. Аа, энэ зөвлөгөөний явцад таныг бас ингээд зөвлөгтэй ярилцах хэвчээд аачмаар яг юунаас болоод таны зүрх сэтгэл өвчлөөд ийм нөхцөл байдалд хүрчвэ гэдгээ зөвлөгчийн тусламжтайгаар өөрөө тань мэддэг байгаа. Өөрөө тэр зүйлийг хүлээн зөвшөөрч өөрөө тэр зүйлийг бас даван туулах арга барил хүн болгонд өөр өөр байдаг. Тэгэхээр та яг юунаас болоод надад ийм зүйл тохиолдсон бэ? Үүнээс би хэрхэн гарч чадахгүй гэдэг нь бас зөвлөгөөний явцад та өөрөө энэ зүйл өөрийгөө тасгалжуулах бас боломжтой байдаг байгаа.
Хүн болгонд таардаг нэг төлхөр гэж байхгүй. Хүн болгонд таардаг тусдаа өөр төлхөр яваад байна тийм ээ.
Тийм ээ. Иесус сэтгэлийн төлхөр.
Тийм ээ.
За
тэгээд саний сонсогч маань ч гэсэн бас бид нартай холбогдоорой. Тэгээд танд бас уулзаж болох холбож болох төр байгууллага хүмүүсийн мэдээллийг бас өгч болох бах тийм ээ.
Юуны одоо ингэ нэг сэтгэл ухрал ярьж байгаа юм шиг янз амар тайм амар тайм мэдрэмжийг төрүүлж байгааз.
Тийм байна.
Тэгээд энийг ч мөрөөр л яриад байгаа хгүй. Гэтэл тий яг тухайн үед мэдээж даваад гарцсан учраас одоо айгу шал өөр төвшнөөс хараад яриад ингээл чадаад байна л да. Тэгээд тухайн үед яг ямар бодол эргэлдээ тэрнээсээ гарч чадахгүйсэн чинь зүвлэгч тий нэг тийм жижигхэн процесс ярих боломжтой юу гэдэг таахгүй.
Аха. За уулзалтын үе нөө. Надад яг нөгөө нэг мэрэгжлийн зөвлөгч хүнтэй ингээд харилцах явцад хамгийн их анзаргаж ирсэн зүйл нь болохоор хүмүүс хүнд маш хурдан дүгнэлт хийгээд а чи яг ингээд байгаа юм байна. Чиний оронд байсан бол би ингэж хөөсэй. Чи ингэж өөрийгөө дайчил гэд яг тэгс зүгээр. Босад хүмүүсээс ирдэг бол мэрэгжлийн яг зөвлөх үйлчлэл авах үед маш оновчтой оновчтой асуултуудаар тий зүйлж хэлэх юм бол одоо яг нэг мэрэгэн харуч байнд онж байгаа юм шигтэй тэр уулзалтын ганцхан цагийн хугацаанд би яг энэс болоод ингэсэн биштэй гэд хүн яг нэг ухамсартайгаар энд ингэ би буруутай биш би буруутай гэдгээсээ чөлөөлөгдөд а ийм зүйл ингэх шалтгаан байсан юм биштэй тий гэд ирэх үедээ хүн одоо ухамсарын төвшөнд тий илүү тэр одоо гемтэй буруутай айдастай төгшөртэй тэр мэдрэмжүүдээс гарч эхэлдэг.
Тэгэхээр сэтгэл зүйч хүн гэхээр нэг тийм мундаг ижидтэй хүнийг өөрчилждэг хүн биш. Энэ харин мэрэгжлийн ямар ур чадвар эзэмшсэн бэ гэхээр таны тэр төөрөд байгаа бодол дотор чинь зөв асуултаар тэр асуултыг хариултаа олоход тусалдаг хөдөлгөл хүн юм биш үү? Ер нь бол
тэгээд өөрөөр нь тэр юу гэж бодож гаргуулад идэх юм байна.
Тэрнээс биш ийчэдтэй хүн очин готл нэг одоо тэг одоо ингэгээд засчих юм бол биш.
Биш. Тэгэхээр ерөнхийдөө бас яг сэтгэл готралд орсон хүмүүс маань ерөнхийдөө бусдад их найд хандлагатай болчдог, би чадахгүй. Энийг даван туулчдахгүй нэгэл тээ. Өөртөө ихтгэлгүй, өөрийн үнэлэмж байхгүй, өөрөө хинч биш юм шиг ингээд санагдах үед эргээд Христ намайг яаж харж байгаа вэ гэдэг тэр одоо үнцэн байр суурин дээрээ эргээд очдог. Яг энэ үедээ хүн шийдвэр гаргах энэ байдлаас гарах тий зориг хүч тэнхээ яг эзэн дотор иргэд хүчрхэгжиж суулгагддаг. Аа итгэгч биш хүний хувьд ч гэсэн одоо зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлж байгаа хүн маань аа бас л хүн ухраас одоо та бол нэг асуудлаар дүүрэн асуудалтай төвөгтэй юм гэдэг мэдрэмжээс илүү би бол хүн шттээ. Би ч гэсэн хүн шттээ гэд тэ яг ингээд эргээ дотроос хүчрхэгжиж эхэлдэг учраас Христ итгэлтэй ч байна уу? Христ итгэлгүй бурхныг мэдгүй хүн ч байна уу? Яг эзэн доторх өөрийнхөө үн цэнээр дахин босч ирдэг.
Тэгвэл нөгөө христчин зөвлөгөө, христчин биш зөвлөгөөний ялгаа гэвэл та мэдээж тэр өрөөнд ариунсаас ажиллаж исэн гэж өмнө дурдсан тийм. Тэрнээс өөр юм хэрэгдчихсэн.
Аа би яг нөгөө христ сэтгэл биш зөвлөгөө авах үед одоо яг ихний уулзалтын үеэс тэ чи бол ухаантай, чи бол үзэсгэлэнтэй тийм.
Үнэн хэлсэн байна.
Чи бол чадвартай, чаднач гэдэг юм уу тийм. Тим хүүг ингээд сонсох үед яг нөгөө нэг туулж өнгөрүүлсэн амьдрал дээр ялагдсан талбар маш их байна. Ижилхэн одоо сурч боловсроод яваад байгаа илүү амжилттай хүмүүс байна тийм. Үнэхээр гоё бие авч яваад үзэсгэлэнтэй гоё бүсгүйчүүд байна. Нэрнгэсэл бодит байдлыг харах үед бас үнэхээр л дорд орсон байдаг байхгүй юу? Гэтэл би тэр өрөөнд суучаад би үзэсгэлэнтэй, би үнэхээр чадна гэд ингээд бодит амьдралаа харахаар өөрийгөө хураад байгаа юм болоо. Өөрийгөө зөвхөн наалдахгүй байгаа юм болоо гэд нөгөө тэр зүйлийг хүлэн зөвшөөрч чадахгүй байгаад байна л да. Гэтэл би ийм ч гэсэн намайг бурхан юу гэж харж байгаа вэ те? Бурхан ямар байхаар бүтээсэн бэ те? Яг тэр үнцэн нэг дахиад дотроо босгож ирэхээр би өөрийгөө өөрийнхөө нүдээр биш, би өөрийгөө нийгмийн нүдээр биш те. Би эзний нүдээр харж эхэлж байгаа.
Энд их том ялгаа явагдаж байна тийм ээ?
Тийм байна.
Аха.
Ерөөсөө
үнэхээр чи чаднаа, чи хүчтэй, чи үзэсгэлэнтэй гэж хэлээд байсан ч гэсэн мөгөл бууж өгөхгүй шүү дээ тийм. Би бодсоор харахаар надад маш их их төрөхгүй байх тийм. Аха. Харин хичнээн дорой байгаа ч гэсэн тийм ээ энэ байдлаар бурхан намайг яаж харж байгаа вэ гэдэг зүйлийг мэдэрнэдэг. Энэ их бас том ялгаа юм тийм.
Энэ нөгөө нэг яг бид хэдийн урдны энэгчлэл дээр яригдчихсэн шүү дээ тийм. Юуны хуу хүний эгон дээр ажилтдаг бол бид нар яг бурхан бидрийг юу гэж хардаг вэ? Тэр бурхны бидрийн энэгчлэл дээр хардаг аа гэж ярьжсэн тэр хэсэг байна. Аа санагдаж байна л
да. Одоо бод жишээнд гарч ирлээ тийм. Тэгэхээр миний болохоор төсөөллөөр ингээд за би сэтгэл готрол өөрөө төрөөсөн тийм хөнгөн хэмжээнд өртөж исэн. Тэгэхээр ингээд миний төсөөлөөр харах юм бол ингээд за нэг хүн ингээд цаашаа улам мөний гүн рүү ингээд төөрөөд тийм ээ явж исэн замаа зөв замаасаа ингээд холтоод улам холтоод улмал цаашаа нэг гүн рүү төөрөөд нөх ойд дотор хүн төөрхөөрөө улам цаашаа гүн рүү яваад байдаг гэж хэлдэг шиг тийм ээ. Тэгж байгаа юм шиг зүгээр санагдаад байдгийг. Тэгэхэд энэ нь явж хахад танд тусламж та тусламж хүмүүсээс авсан байна тийм ээ. Сэтгэл зүйч зөв хүмүүсээс зөвлөгчнөөс тэр нэг тийм нэг эргэлтийн цэг гэж нэг юм байдаг тийм. Магадгүй төөрч явж байгаа зогсоод буцаж ирэхэд тэгээ буцаад ирэх зам мэдээж хол л да тийм ээ зүг зам руугаа ингээд гинтл шууд зүг зүг орчихгүй л автаах. Гэтэ тэр нэг эргэлтийн цэг, эргэлтийн үг тэр өөрчлөлтийг авчирсан яг тэр нэг мөчтэй яг ямар үг гэж юм уу? Ямар зүйл байсан
ямар акшн.
Тий. Тэр нэг торгон мөчийг хаалцсан.
Аха. За та яг санаанд орох үед дахиад нэвтрүүлгийн дунд ур яриа тийм ээ. Одоо яг ингээд ухсан ч аа. Шууд орж ирэхгүй байна.
За тэрнээс хойш бас хугацаа өнгөрсөн байна тийм ээ. Нөгөө талаараа буцаад ингээд дурсаад ярьсан чинь айгүй гой мэдрэмжийг төрж байна гэдэг үгийг бас хэд удаа дурдж байна тийм ээ. За одоо тухайн үед ингээд хүмүүстэй харилцаж чадахгүйсэн шүү дээ тийм ээ. тий өөрийгөө тусгаарлаад яг хөө эсвэл мөлхөттэй очиж исэн. Гэхдээ дахиад очимооргүй санагдаад ингээд гисэн мэт тий. Тэгж ойлгосон мөн үү?
Тий.
Аха. Тэгж ягаад нөгөө нэг зөвлгөөнд яваад ирлээ штэ. Зөвлгөөнд яваад ирэнгүүт өөрийгөө харах хараа чинь нөгөө бурхны хоолж ингээд салгидоод өөрчлөгдөд өөр болоод штэ тий. Тэгэнгүүт хүмүүстэй харилцахаар хэлцээ болсон би нэрэ.
Аха. Тий. Одоо яг мэрэгжлийн зөвлөх үйлчлэл аваад тэр сэтгэл хөдлөлийг даван туулаад ирсний дараа болохоор илүү хүмүүсийн нөгөө зүрх сэтгэлийг ойлгож эхэлсэн. Хүмүүст би өмнө бас л тэдгээрт хүмүүстэй адилхан шаардлага тавьж тээ илүү хүчтэй дайчин илүү үр жимстэй гэлтэй. Тиймэрхүү нөгөө нэг шаардах дүгнэх тийм байр суурьд байсан бол бусдыг сонсохтой илүү ойлгохын тулд сонсдог тийм. Үнэхээр энэ хүний зүрх сэтгэл нь яг яагаад ийм байгаа юм болов? Энэ хүнд яг юу хэрэгцээтэй байгаа юм болов? Илүү зүрх сэтгэлийн харилцаан дээр нь төвлөрч бусд хүмүүстэй харьцдаг болсон. Хэрэгцээ төвтэй итгэлээс одоо харилцаа төвтэй итгэл рүү тийм.
Хэрэгцээ төвтэй итгэлээс харилцаа төвтэй.
Наач ямар гоё үгүй.
Номлын үер бас яг эзэн энэ үгийг сануулж ирсэн.
Юуны одоо ингээд сэтгэл хөдлөл төртөөд ингээд үжи хаад нөгөө нэг тий залбираач үржимстэй байгаач тий энийг өөрөө даван туулаач гэх өгнөд нь яагаад тийм их тий босгон байгуулахгүй тусаад байна.
Аха.
Тэр чинь гоё өгнөд шүү дээ. Залбираач тэгэхэр үсээ үржимстэй байгаач амин шүү дээ тий шүү дээ. Гоё өгнөд шүү дээ. Тэгэд яагаад тий
аха.
Тэгэж тусаад байна.
Тий, одоо яг өөртөө төвтэй, Христ төвтэй хөгжин цэцгэлж буй үед бол илүүтэй нөгөө нэг мотивацтай, илүү өсөж тэмүүлэх хүслээр дүүрэн байдаг бол өөртөө төвтэй болон Христ төвтэй зовж байх үед илүү зүрх сэтгэлийг нь ойлгож өгөх, тий сонсож өгөх, ойлгогдсон, сонсогдсон тийм харилцаа одоо шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр одоо нөгөө зүрх сэтгэлийн байдал нь ямар байгаас шалтгаалаад үгээ тий хандлага мэдрэмжтэйгээ бас харилцдаг байвал итгэгч хүмүүст бас энэ төрлийн мэдлэг мэдээлэл хэрэгтэй юм шиг үнэхээр санагддаг.
Тий энэ хэсгээр айгүй юм зөвсөцтэй одоо тэгээд айгүй чухал ярьж байна л та. Тэгэхээр бид нар бол тээ ингээл залуучууд ч юм уу янз бүрийн хүүхдүүд тээ өсвөрийнхэнтэй харилцагтаа хүртэл хийдэг штэ тээ. Юундаа гонж гутраа тээ ийм сайхан залуу нас тээ өстө нэрэ сураач хөгжөөч тээ өглөө эрт бас дасгал хөдөлгөөн хийгээч гэтэргээл тээ. Тэгэл зөв бид нар юу нэгдэх штэ тээ. Уран зоригтой байгаач тийм ээ. Бурхан байна штэ. Бурхан танарт туслана штэ. Тэ гэд ингээд хилтгэлтэй тэр мэнь өөрөө нөгөө нэг өөртөө зовоод зовоод тийм бичнээ бурханд итгэжсэн ч гэсэн зовлон дундуур яваад ахаар нөгөө нэг зовлон дундуур явж яхад чинь би зовоод байна гэдэг мэдрэмжээ хин нэгэнд ойлгуулах хэрэгцээ байгаад тийм ээ л тийм. Аа би хизүүдэд байна аа над үнэхээр хизүү хүнд санагдаад байна гэдэг юм аа. А бусдад хэлээд тэр хүнд би бас нэг ойлгогдоод ах юм байна л та тийм ойлгогдоод ингэжээч нөгөө нэг аа за за бурхан байгаа юм байна бурхан бас тийм хамт байгаа юм байна маань үгүй юм байна тэгэхээр тэр мэдрэмжийн тунд бурхан өөрөө зогсож исэн гэдгийг мэдрэх тийм бурхан хамт байсан байна гэж мэдрэх яа харахгүй нөгөө нэг ойлгмаар санагдах тийм мэдрэмжийг төрүүлдэг байхаа гэсэн бодол басна орж ирчлээ л да. Тэгэж тэл юм байна л да бид нар. Тийм үү?
Аа. Тийм бид альч тал дээр нэс одоо мэдрэмжтэй. Тийм ээ? Баах. Аа, эрэхтэй болж байгаа шүү.
Эзний өвгөн дээр бас дуулал номон дээр эзэн бол миний хорогдох газар, миний бомбай гэж байна шүү. Тийм. Зүрх сэтгэл хүртэлний амар тайван нэг мэдрэх, ойлгогдох, хамгаалагдах. Тийм хэрэгцээ байна шүү дээ, тийм. Тийм, эзний тэр зүрх сэтгэлээр бас хандаж өгвөл илүү сайн.
Аа. Тэр энэ жаа нэгэн цагт өөрөө зовоод өөрөө ганцаардаад өөрөө сэтгэл готрлын тэр тэр нүхэн дотор тийм ээ унчсан явсан байна. А гэтэл өнөөдөр нэвтрүүлэгт ороод энэ гэрчлэл энэ амьдралаа нийлээдтэй ярьж байна. Тэгэхээр ер нь ингэж төсөөлж байгаа хөө баах тийм ээ. Гэтэл одоо яг энэ түүхийг ер нь хүмүүстэй хуваалцж байна уу? Бас энэ чиглэлээр ямар нэгэн зүйл хийж байгаа болов?
Тийм миний хувьд бас яг хэрвээ би одоо энэ зүйлийг эзэн надад зөвшөөрч тий энэ замыг давн туулж гараагүй байсан бол би бас л бусадтай адилхан бусдыг одоо заахын тулд дүгнэхийн тулд сонсох байсан бах. Одоо бол бусдыг илүү ойлгохын тулд сонсож. Тэ яг ийм одоо зүрх сэтгэлийн хэрэгцээ байдаг гэдгийг бас яг өөрийнхөө биеэр туулж үзсэн учраас яг энэ хүмүүсийг илүү ойлгож илүү энэ ур чадварыг эзэмшиж тэ яг христ сэтгэлд гэлэхгүй ерөнхийдөө гэр бүлүүдэнд бидний маш ойрын хүрээлэл дотор хүнтэй хүмүүсээс зайга авдаг дуугархаа бэлтсэн өөртөө ихтгэлгүй тэ үйл ажиллагаанд оролцохоос жоохон яван зүрэн шалтгаан хэлээд хойшоо суудаг ч юм уу тэ эдгээр нь бүгд бас л яг эдгээр хүмүүст ингэх шалтгаан байгаа. Эдгээр хүмүүсийг ойлгож эзэн дотор өөрсдийнхөө үн цэнийг олохт нь тусламар. Тиймэрхүү бас зүрх сэтгэлийн бодлоод их хэрэгэлдэг бас шүү дээ. Тийм. Тэгээ би өөрөө бас яг библийн сургаалын одоо Христ зөвлөгөөний ангид сонсогчоор суралцаад явж байгаа.
Оо за.
Зөвлөгчтэй харагдсан тийм баха.
Тийм өдөр нь үг хэллгүүд өхөр эсэ ба тийм. Хэрэгжлийн өгнөд яваад ирсэн.
Тэр асуучихсан.
Тэр асуух биш нөгөө одоо түрүү ялангуяа бид нар лөө хандаж бичсэн тийм ээ сонсогч байгаа. Бас үнтэй адилхан бичээгүү олон сонсогч нар ч гэсэн байгаа гэж бодож байна. Тэгээд магадгүй өнөөдөр танд найдваргүй утгагүй санагдчих магадгүй тий найдваргүй гэж магадгүй. Гэхдээ өнөөдөр яваан цачны мань ярилцлагыг сонсоод танд бас танд өнөөдөр харагдахгүй байгаа ч гэсэн тэр нөгөө үгэлний цаанд нар байсаар байгаа гэдэг шиг та бас хизээний өдөр энийгээ даван тулаад гарчихсан. Тэгээд бас өөр бусдад туслаад манай энэ шиг ингээд яриад зөвлөөд улам илүү сайн сонсогч болоод олон хүний бас байхаа гэж би итгэж байна. Тэгэхээр та бас сурна. Найдвараа бити алтаарэ.
Одоо ингээд сэтгэл хөдлөлт өртсөн байгаа хүнийг хараад бараг таних уу? Мэдчих үү?
Ахаа.
Ахаа гэдэг
танил таг.
Тийм.
Тэгээд чи болоод мундаг авсан.
Яг нь өдөгнөх гэж ярахгүй байх хэрэгтэй. Тийм.
Тийм үү. Гэтэл ер нь бол өөрөө тус учраас мэдж дээ, тий.
Тий.
Тус амьдрал гэдэг гайхалтай юм л да, тий. Бид нар.
Юу нэ одоо ингээд сэтгэл хөдлөлийн нэгэн тав тулц, тий.
Аа.
Дан тулцсан тэрний ялгааг харцсан, ятсан. Гэтэл дахиад ирэхгүй одоо сэтгэл хөдлөл бол би дахиад өртөхгүй гэдэг юм уу, тий. Дахиад ирэхгүй байх магадлал, тий. Хэрвээ байна. Ирвэл яах вэ? Ийм зүйл бас боломжтой юу?
Боломжтой.
Тэгэхээр янз бүр дахиад сэтгэл хөдлөлт авчирч болно гэсэн үг, тий. Ирээдүүд.
Тийм
боломжтой.
За боломжтой. А тэр үед нь болохоор яг ямар арга хэмжээ авах хэвстэй вэ? Энэ зүйлийг яаж даван туулах хэвстэй вэ? Хинт хандах хэвстэй вэ? Өөрийн миний дэмжих бүлэг юу байна те? А зориудаар хийх зүйл маань юу вэ гэдэг дээр илүү нөгөө бэлтгэлтэй. За эндээс ийм цохилт, эндээс ийм дайралт ирэх учраас энэ үед би ийм хариу үйлдэл үзүүлэх хэвстэй гэд те. Бэлтгэлтэй байх нь шүү дээ.
Хяналт нь бол гартаа байх нь тий.
Тэгээ нөгөө туршлагатай болсон болохоор яг чинь баримжаа багцаа байна. Тэгээ хаашаа явах хэвтэй вэ? Хаана харагдах хэвтэй вэ гэдэг сайн мэдэж байна тийм ээ.
Тэгээ одоо ингээд сэтгэл готролыг даван тулцлаа. Сэтгэл готролтой байсан гэх тэгэн гут юу одоо өөрийгөө өнгөрсөн 7 хоногт бид нар нөгөө ярьсан л та тий. Өөрийгөө яг энийгээр ингээд олжлаад би тийм ээ гэд ингээд ингээд явж байгаа хүүхдүүд ч юм уу те би одоо тийм шинжтэй гэдэг ингээд өөрийгөө онлайнаар ч юм уу ингээд уншлаад байгаа хүмүүст юу хэлэх вэ?
Онлайнаар уншлаад байгаа хүмүүс ерөнхийдөө бас яг амьдралын хоосон байдал мэдрэгдээд ийм байж магадгүй гэж өөртөө таамаг тавьж байгаа хүмүүс бол бас энэ талын мэдлэг мэдээллийн талаар цуглуулж те байх нь бол буруу бас биш. Магадгүй бас энэ талын одоо магадгүй бидний ээж аав үед бол одоо сэтгэл өвтнө гэж юу гэдэг юм баг л битгий залхуураад бос юм аа хийгээл тээ. Тиймэрхүү хандлагатай байсан бол бас нэг юм дэр ихэд бас юм сэтгэл хөдлөл гэж байдаг юм биш үү гэдэг төсөөлөл ч юм уу тээ. Тиймэрхүү мэдлэг мэдээлэлтэй байх нь бас зөв л гэж бодож байна.
За тэгээд маш их баярлалаа. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн бас олон олон хүмүүсийг босгон байгуулаарай. Тийм. Бид нар амьдралынхаа хүнд хэцүү түүхийг тухайн үед хэцүү харагдаж гисэн хочмоо эргээд харахад бас бид нар зоригтой байдаг тийм. Олон олон хүнийг бас өөрсдөө айдлахын зовж байгаа хүмүүсийг бас их аврах боломжтой байдаг. Тэгэхээр энэ юмнаас цаашдаа олон олон хүмүүсийг босгоорой. Тэгээд Тэгэхээр эцний бэлдгэрэн баг өөрөө хатөхийг бас хуваалцаж нийттэй байж байгаад маш баярлалаа.
Тэгээд хит хит удаа нөгөө бурхны үгнээс иш татж байгааг нь хараад ямар мэдрэмж над төрж байна вэ гэхээр яг эзний үг тийм бол үнэн, тэр үнэн дээр суурилсан босч ирсэн юм байна. Тэр үнэн зүрх сэтгэлдээ бас маш их тунгаасан юм байна, оруулсан юм байна гэдэг мэдрэмжийг бас янжаагаас авчлаа, баярлаа. Маш юм аюулгүй тийм сайхан ярилцлага боллоо гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр сэтгэлийн хөдөлгөөл нэвтрүүлгээр бид нар янжаага ураад хамтдаа хэрхэн энэ сэтгэл готрлыг давн тулсан талаар ярилцлаа. Та бүхэн ихтгэл радио цаг комор зочлоод бидний бусад нэвтрүүлгийг сонсох боломжтой байгаа. Тэгээд бүгдэнд нь сайн сайхны хүсэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээ тасгая.
За баярлаа.
Баярлаа.
За баярлаа өртөө.
Боруутуудын зөвлгөөгөр алхахдаггүй. Нүгэлтнүүдийн зам дээр зогсдоггүй. Басамжлагчдын байранд суудаггүй хүн ерөөлтэй. Сэтгэлийн төлхөөр нэвтрүүлгийг Монголын Христич сэтгэл зүйчдийн холбоотой хамтран бэлтгэлээ. Нэвтрүүлгийнхээ шин дугаарыг та Итгэл радио Цэг комор сонсоорой.